Lai runātu, kāda tad situācija ir uz lauku ceļiem Bauskas pusē, šobrīd esam sazinājušies ar laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktoru Anitu Rozentālu. Labrīt!
Labrīt!
Kāda ir situācija uz ceļiem? Daudz vieta ir ierobežojumi kravas automašīnām, smagai tehnikai?
Jā, mūsu puses novados, droši vien tāpat kā daudz vieta Latvijā, ir uz ceļiem, gan uz valsts ceļiem, gan pašvaldību pāraudzībā esošiem ceļiem izliktas transporta līdzekļu masas ierobežojuma zīmes. Piemēram, vecumnieku novadā šādas ceļa zīmes ir izliktas visos novada sešos pagastos. Ierobežojumi ir noteikti izvērtējot katra ceļa nesēju, un tie ir 3 tonnas, 5 tonnas un 7 tonnas. Un izveidotajā vecumnieku novada pašvaldības autoceļu sarakstā kopumā ir iekļauti ap 30 brauktuvju kritiskākie posmi. Nu, tas nav maz. Līdzīgi rīkojas arī Bauskas Rundāles Iecavas novadā. Rundālē gan šādu ierobežojumu ir vismazāk Rundāles novadā, toties smags vai transporta plūsmai liekts ir jauna rekonstruētais ceļa posmas. Tas ceļš no Rundāles pils līdz Svitenes pagastam, par kuru daudzus gadus iedzīvotāji cīnījās, lai viņu beidzot normāli saremontētu. Nu, un tad pašvaldība pārņēma savā ziņā no valsts autoceļiem ceļa posmu, un par šo vasaru, iepriekšējo vasaru, piedodiet, šī vēl nav sākusies, ceļu rekonstruēja un paspēja līdz rudenim uzliet pirmo asfalta kārtu. Nu, un lūk, lai tagad šajā vēl eksploatācijā nenodoto ceļu smags vai transports kaut kā tam nekaitētu, tad arī uz šī it kā asfaltētā ceļa ir uzlikta svara ierobežojums transportam. Situācija ir interesanta ar to, ka vietējie iedzīvotāji arī ļoti iesaistās. Vismaz mūsu pusē arī vecumnieku novadā, piemēram, vērojot, fiksējot, vai smagsvara transports nepārkāp noteikumus, un viņi arī ir ziņojuši mums, ka smagu automašīnu vadītāju aizbrauc līdz ierobežojošai zīmē, apklāj to ar mānu maisu un tad tik brauc tālāk. Un mūsu redakcijas rīcībā arī ir apliecinieku foto, kur tiešām mašīna stāv pie zīmes, bet šoferis uz grābekļa kāta uzlicis maisu un tad sutē to uz zīmes virsū. Nu, vietējie vispirms ir piezvanījuši Latvijas autoceļu uzturētājam, noskaidrojuši, ka svara ierobežojums nav atcelts, tas maiss tur ir fiktīvs. Un tad arī informējuši policiju, kas pārkāpējus ir tiešām aizturējusi. Nu, Bauskas policijas iecirknī arī laikrakstam teica, ka policisti uzrauga satiksmi vietās, kur ir automašīnu masas ierobežojumi. Tomēr, saprotams, ka nevar nolikt posteni pie katras ceļa zīmes, un tālāk arī aicina iedzīvotājs arī turpmāk zvanīt un informēt par šādiem pārkāpumiem.
Tad ir būtiskas problēmas ar šo ierobežojumu ievērošanu?
Nu, būtiskas vai nebūtiskas, bet ir, piemēram, vienā dienā tajā, kad mūsu laikraksts žurnālists zvanīja uz Bauskas policijas iecirkni, bija sastādīti 3 protokoli tieši par šādu pārkāpumu, kad neievēro ierobežojošās zīmes smagsvara transports. Jā. Nu, lūk, un sazinājāmies arī ar laikraksta ekspertu ceļu būves speciālistu, kurš tiešām aicina būt gan modriem, gan būt prātīgiem un ievērot šīs ceļa zīmes. Viņš pat tos baļķvedējus, kas šķīdonī brauc pa šiem ceļiem, pat atļaujas nosaukt par ceļa slatkavām. Arī skaidrojums ir tāds, ja vienreiz pa ceļu nobrauk zemnieks traktors ar piekabi, tad nekas traģisks nenotiks, jo traktoram ir šis īpatnējais riepspiediens, kas ļauj labi pārvietoties pa lauku un arī pa mūsu izšķīdušiem ceļiem. Bet vistrākāk, ja intensīvu kustību sāk būvnieku transports un baļķu vedēji, jo šādas kravas mašīnas tad sagrauj visu brauktuves struktūru un samaļ ceļa kārtas kopā, un tad remontam vajadzēs 500 000 eiro. Un tālāk tiek aicināti uzņēmēji plānot transporta plūsmu. Un arī mežinieki mūsu uzrunātais meškopis no Latvijas valsts mežiem tā arī teica, ka cirsmas var izstrādāt visu gadu, un tāpēc ir nesaprotami šie cilvēki, kuri par katru cenu tieši pavasara atpusmī vēlas kaut ko darīt un bojāt izšķīdušos jau tā mūsu sliktos ceļus. Un, turklāt mēs taču zinām, ka Latvijā situācija gadu no gada ir nemainīga, vai ne? Un pavasaris ir bijis un droši vien ne tikai tuvākā, bet arī tālākā nākotnē vēl būs. Un ceļi ir tādi, kādi viņi mums ir, kā Latvijas valsts autoceļu speciālisti teica, tie ir ceļi, kuri nav lietojami šādos periodos. Tie ir periodiskās lietošanas ceļi, to viņi ir vairāk kārt teikuši. Un tiešām ceļiem, kuriem nav malās grāvju, kuriem ir drīzāk vaiņi, un tagad šajā pavasara mitrumā tie patiešām atgādina vannas ar ūdeni pildītas, tālāk būsim prātīgi. Uzrūguši segumu un nebrauksim.
Jā, liels paldies par šo sarunu.